Dante Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Μετά την ανάγνωση του καθαρτηρίου, η επιλογή ήταν να εκχερσώσουμε, ας πούμε, το έδαφος, ώστε εν καιρό το δέοντι να υπάρξει ο δεύτερος χρόνος, που λέγαμε, δηλαδή ο υπομνηματισμός του ανεγνωσμένου κειμένου. Και η εκχέρσωση αυτή προϋπέθεται πριν απ' όλα μία δήλωση αρνησικηρίας ως προς τη γενικευμένη λύθη, δηλαδή μια αναδρομή στο μεταφραστικό συνεχές εντός του οποίου εγγράφεται οποιαδήποτε προσπάθεια μετάφρασης της Θείας Κωμωδίας στα ελληνικά. Κατόπιν έπρεπε να δούμε πώς αναδύθηκε η ιδέα του καθαρτηρίου στη μεσαιωνική δυτική σκέψη. Το κείμενο του Λεγκόφ που διαβάσαμε συνοψίζει τις απόψεις που ο Λεγκόφ διατύπωσε πολύ εκτενέστερα σε ένα βιβλίο που δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και που λέγεται ακριβώς «Η γένεση του καθαρτηρίου». Και από το κείμενο που διαβάσαμε λείπει μία κρίσιμη παράμετρος, διότι αναφερθήκανε τα ρολόγια, αναφέρθηκαν πολλές προϋποθέσεις, δεν αναφέρθηκε η βασική έννοια καινούργια για εκείνη την εποχή του αγορασμένου χρόνου, η οποία συνδυάζεται με την γένεση του τραπεζικού συστήματος και του τόκου. Το επόμενο βήμα είναι λογικά πρώτον να συνδέσουμε την εν γέννη γένεση του καθαρτηρίου με τη συγκεκριμένη κίνηση του Δάντη όσον αφορά τον χρόνο στον οποίο τοποθετεί την κάθοδό του, διότι έχει άμεση σχέση με την συναφή προς την ιδέα του καθαρτηρίου επιλογή της παπικής έδρας να εκδίδει συγχωροχάρτια, και δεύτερον να αναχθούμε, αφού ολοκληρώσουμε αυτό τον ελιγμό, στις προϋποθέσεις πλέον του ίδιου του κειμένου, όχι της ιδέας του καθαρτηρίου, αλλά του ίδιου του κειμένου. Δηλαδή, σε προηγούμενα κείμενα καταβάσεων γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο βασικά πρότυπα όσον αφορά τη λογία παράδοση. Υπάρχει το λάμδα της Οδύσσιας, η Νέκια δηλαδή, και υπάρχει και η ιδεώδης μίμησή του από το Βυργίλιο στο έκτο βιβλίο της Ενιάδας. Υπάρχουν όμως και απόκριφα λαϊκά κείμενα τα οποία βρίσκονται στη βάση των επινοήσεων του Δάντη, μολονότι οι επινοήσεις του είναι σαφώς υψηλότερο επίπεδο και απείρως πιο οργανωμένες. Άρα λοιπόν, έχει νόημα να κάνουμε μια αναδρομή στα συγχωροχάρτια πρώτα και μετά να δούμε κάποιο έστω από αυτά τα υποτιθέμενα λαϊκά, απόκριφα, μη εγγεγραμμένα στην κανονική παράδοση, κείμενα καταβάσεων στον άλλο κόσμο. Τα συγχωροχάρτια λοιπόν, πέτρα σκανδάλου για το Δάντη, πιθανότατα γεννήθηκαν μαζί με τις σταυροφορίες, αφού ήτανε στην πραγματικότητα η αμοιβή όσων συμμετείχαν. Η συμμετοχή τους στις σταυροφορίες συνήλκε την άφεση των αμαρτιών τους. Όταν όμως έπεσε η άκρα το 1291 και η ιδέα των σταυροφοριών ατόνισε, έπρεπε να βρεθεί μια διαδικασία άφεσης επί τόπου, ας πούμε, όχι όταν πάνε στους Αγίους Τόπους, οι οποίοι τώρα άλλωστε ισοπεδώνονται. Ωστότε αφορούσε μόνο προσκυνητές κατά τη διάρκεια του προσκυνήματος. Στον Άγιο Ιάκωβο της Καμποστέλα, ας πούμε, η δάλος είχε περιορισμένη ισχύ. Το δίνανε στους Φραγκισκανούς, ας πούμε, ο Πάπας Ονόριος ο Τρίτος το 1216, αλλά για ένα περιορισμένο διάστημα, από τον Εσπερινό της 1ης Αυγούστου ως τον Εσπερινό της 2ης Αυγούστου του 1217, επί παραδείγματι, για όσους προσκυνούσαν στη Σάντα Μαρία ντελα Πορτσινκόλα. Ο Πάπας ο Σελεστίνος ο Πέμπτος σκηνοθέτησε την ανάρρησή του στο θρόνο με ένα υπερθέαμα. έδωσε άφεση σε όσους εόρταζαν την 8η ημέρα της στέψης του κτλ. Με αποτέλεσμα η επιτόπου εκχώρηση των συγχωροχαρτιών και το υπερθέαμα της παπικής έδρας κάποια στιγμή μοιραία να συνερεθούν. Και συνερέθηκαν στο πρόσωπο του Βονιφάτιου του 8ου, του χειρότερου και ορκισμένου εχθρού του Δάντη. Ο Βονιφάτιος ήταν πάπας το κρίσιμο έτος 1300, το οποίο για τη λαϊκή νοοτροπία θα έπρεπε να είναι σημαίνον, κάτι να συμβεί, κάποιο θαύμα. Κινημένα τα πλήθη από αυτή την πεποίθηση άρχισαν να σειραίουν στη Ρώμη εν αναμονή άφεσης. Ο πάπας συνεσκέφθη, δεν βρήκε κάποιο προηγούμενο δεδικασμένο, ας πούμε, όμως μπορούσε να το επινοήσει. Έτσι, στις 22 Φεβρουαρίου του 1300, με τη βούλα Antiquorum Habet Fidem, η οποία όμως ίσχυε και αναδρομικά, έχει μεγάλη σημασία αυτό, ο Βονιφάτιος ο 8ος δήλωσε ότι ανακάλυψε ένα χωρίο στο Λεβιτικόν, το οποίο λέει «Και αγιάσετε το έτος των πεντηκοστών ενιαυτών και διαβοήσετε άφεσιν επί της γης πάση της κατοικούσιν αυτήν». Ενιαυτός αφέσεως σημασία αυτή έστε ημίν. Άρα λοιπόν, το έτος 1300, πρώτο έτος της νέας εκατονταετηρίδας, ήταν νόμιμο βάση της βίβλου να εορταστεί ως Ιουβιλαίο. Ήταν το πρώτο Ιουβιλαίο στην ιστορία, το οποίο δημιούργησε έκτοτε μακρά παράδοση. Και τι σήμαινε αυτό? Ότι από τα Χριστούγεννα του 1299, 25 Δωδεκάτου, έως τα Χριστούγεννα του 1300, όσοι θα κατέφθαναν προσκυνητές στη Ρώμη και θα επισκέπτονταν επί ένα μήνα οι ξένοι κοσμικοί ή επί 15 ημέρες οι ντόπιοι και αντιστοίχως 15 και 10 οι κληρικοί, τις δύο βασιλικές, Πέτρου και Παύλου, προς μετάνοια και εξομολόγηση, θα ανταμείβονταν με πλήρη άφεση όλων των αμαρτιών τους. Ο Πάπας έκανε και follow-up. Τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 7 Απριλίου δηλαδή του 1300, βγήκε στο μπαλκόνι του Αγίου Ιωάννη του Λατερανού να ευλογήσει τους πιστούς που είχαν σειρεύσει για το Ιουβιλαίο και ανήγγειλε για εκείνη την ημέρα μόνο σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την απόλυτη άφεση. Ειδικά εκείνη την ημέρα οι πύλες ήσαν εκτάκτως ορθάνυχτες. Αφετέρου ανέγνωσε και μια δεύτερη παπική βούλα, την Νούπερ Περάλιας, η οποία στην ουσία έφτιαγνε εξαιρέσεις από την άφεση, που ήταν η εχθρή του Πάπα. Η ημέρα εκείνη, του Ιουβιλαίου του 1300, η Μεγάλη Πέμπτη, που εκτάκτως συμπυκνώνεται ο χρόνος, εκτάκτως ανοίγουν οι πύλες, είναι η μέρα που αρχίζει η Θεία Κωμωδία. Για τον χρόνο έναρξης της Θείας Κωμωδίας θα μιλήσουμε ξεχωριστά. Επί του παρόντος, ας δούμε ένα άλλο θέμα, δηλαδή την αναδρομική ισχύ της παπικής βούλας. Θα θέσουμε το ερώτημα ως εξής. Οι ψυχές που φτάσανε στο καθαρτήριο, θυμόμαστε, στο δεύτερο άσμα, ανάμεσά τους και ο Φλωρεντίνος Καζέλα, κοιτούσαν, λέει, το μέρος σαν να μην ήξεραν πού βρίσκονται. Και το ερώτημα είναι τι περίμεναν αυτές οι ψυχές. Περίμεναν ότι φτάνουν στο καθαρτήριο ή νόμιζαν ότι φτάσανε στον παράδεισο? Διότι μιλάμε για άφεση. Η παπική βούλα τους απάλασε από το αμάρτημα μόνο, κούλπα, ή και από την ποινή, άρα από την έκτηση της ποινής στο καθαρτήριο? Ως πού μπορεί να φτάσει η παπική άφεση? Αυτό το συζητούσαν ήδη από την εποχή του Αβελάρδου, ο οποίος τη θεωρούσε προσωρινή. Αντιθέτως, Άλλοι, περί τα τέλη του 12ου αιώνα και τις αρχές του 13ου, ο Αλέν της Λίλης, ας πούμε, δέχονται ότι απαλλάσσει και από τα βασανιστήρια της κόλασης και από τις οδύνες του καθαρτηρίου. Η άφεση επεκτείνεται επιπλέον στους νεκρούς. Αυτό επισήμως η παπική έδρα το διακήρυξε μόνο το 1457 με τον Πάπα Κάλιξτο τον Τρίτο. Όμως, τι άλλο σήμαινε η αναδρομική ισχύς που είχε δώσει ο Βονιφάτιος, ο οποίος επιπλέον, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η αναδρομική ισχύς αφορούσε και τους νεκρούς, ότι η άφεση δηλαδή μπορούσε να δοθεί με την εξουσία της παπικής έδρας και μετά θάνατον, ανακοίνωσε τα Χριστούγεννα του 1300, όταν έλυγε δηλαδή το Ιωβιλαίο, μια gratia non bullata που ξεκινούσε ad honorem Dei και η οποία αφορούσε ποιους? Όσους ταξίδευαν για να φτάσουν στη Ρώμη για το Ιωβιλαίο αλλά δεν τα κατάφεραν, κάτι τους έτυχε, αλλά και όσους πέθαναν στο ταξίδι ή πέθαναν στη Ρώμη πριν ολοκληρώσουν το χρόνο του τάματος που είπαμε ότι ήταν 30 ή 15 ημέρες. Άρα μπορεί και να πέθαναν ακόμη και χωρίς εξομολόγηση. Το ερώτημα λοιπόν αφορούσε πλέον την ίδια την έκταση της εξουσίας της Εκκλησίας, θέμα που είδαμε ότι αναδεικνύει ο Λεγκόφ στο κείμενό του. Ο Δάντης είναι πιο κοντά στις ιδέες του Αβελάρδου, του Πέτρου του Λομβαρδού και του Μποναβεντούρα, ότι ο καθένας σώζεται δια της μετανοίας του και τους άλλους μπορεί να τους σώσει με δεήσεις και όχι με άφεση. Και επιπλέον ότι οι δεήσεις είναι δουλειά των συγγενών ή της κοινότητας και όχι της επίσημης εκκλησίας. Γι' αυτό και όλες οι ψυχές που συναντάει ο Δάντης στο καθαρτήριο ζητάν να πει στους συγγενείς τους να προσευχηθούν για αυτούς. Καμία δεν ζητάει παπά. Ταυτοχρόνως υπάρχει και ένας υπαινιγμός. Θα θυμόμαστε στο ένατο άσμα του καθαρτηρίου πόσο τρίζει η πόρτα του καθαρτηρίου σαν την ταρπιία πύλη, διότι έχει σκουριάσει από τα χρόνια που μένει άχρηστη όταν πρόκειται να περάσει μια ψυχή στο καθαρτήριο. Και τότε τι έγινε το πλήθος, το οποίο κανονικά έπρεπε να συρρεύσει δεδομένης της άφεσης του Βονιφάτιου? Και διευκρινίζουμε ότι έπρεπε να συρρεύσει διότι η οδός για τον παράδεισο, ακόμη κι αν δια της αφέσεως κατευθύνονταν απευθείας εκεί, είναι μόνον διασχίζοντας το καθαρτήριο, έστω και ακαρία. Η πύλη λοιπόν είναι, ας πούμε, η πρώτη πύλη του παραδείσου ταυτοχρόνως. Ας πούμε επί τη ευκαιρία ότι η ταρπιεία πύλη με την οποία συγκρίνει την πύλη του καθαρτηρίου ο Δάντης είναι η πύλη που άνοιξε ο Κέσαρ και η οποία την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και του Πάπα Σιλβέστρου θεωρείτο ότι απάλασε από τα αμαρτήματα όσους περνούσαν από αυτήν. Επειδή όμως το πήραν χαμπάρι οι Ρωμαίοι και αμάρταναν αβέρτα, διότι μετά θα πήγαιναν να περάσουν την πύλη, ο Πάπας την κλείδωσε και όρισε να ανοίγει κάθε 100 χρόνια. Αυτός είναι ο υποκείμενος μύθος πέραν του Λεβιτικού στην έννοια του Ιωβιλαίου. Και αυτόν τον μύθο αναιρεί ο Δάντης, ο οποίος επιπλέον παίρνει τα κλειδιά από τον Πάπα, ο οποίος έτσι εικονιζόταν στα διάφορα αγάλματα που παράγγελνε, γιατί παράγγελνε πολλά αγάλματα ο Βονιφάτιος στο πλαίσιο του αυτοθαυμασμού του, στα οποία εικονιζόταν με τα κλειδιά της βασιλείας. Του τα παίρνει ο Δάντης και τα δίνει, όπως θυμόμαστε, στον άγγελο τον φρουρό του καθαρτηρίου. Όλα αυτά τα θέματα θα τα ξαναβρούμε στον υπομνηματισμό «Άσμα το άσμα». Εδώ μπορούμε να βάλουμε μια άνω τελεία πριν περάσουμε σε αυτό που προανήγγειλα, δηλαδή στην αναδίφηση των πηγών του κειμένου πλέον, για να υπογραμμίσουμε αυτό που ήδη νομίζω έχει καταστεί εμφανές. Ότι υπάρχει, είναι επιβεβλημένη μάλιστα, και πολιτική ανάγνωση της Θείας Κωμωδίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο Δάντης υπήρξε δρόν δημόσιο πολιτικό πρόσωπο και το πλήρωσε βαριά με την διαβίου εξορία από τη Φλωρεντία. Γνωρίζουμε ότι ο βασικός υπεύθυνος για τα δεινά του Δάντη ήταν ο Πάπας Βονιφάτιος VIII, αφού αυτός υπέθαλψε το πραξικόπημα των μαύρων Γουέλφων στη Φλωρεντία, απόντος του λευκού Γουέλφου Δάντη σε αποστολή. Το έμαθε καθοδόν ο Δάντης και ουδέποτε επέστρεψε. Μάλιστα, καταδικάστηκε μετά την άρνησή του να πάει να δηλώσει μετάνοια σε θάνατο και δίμευση της περιουσίας του. Γνωρίζουμε λοιπόν τη δημόσια δράση. Έχει σημασία όμως να δούμε το αποτύπωμα αυτής της δράσης σε επίπεδο πολιτικής σκέψης πλέον καθ' όλη την έκταση της Θείας Κωμωδίας. Έχει υποθεί ότι η κόλαση είναι μια γουελφική κόλαση. Και είναι αλήθεια αυτό. Όμως η πολιτική σκέψη του Δάντη εξελισσόταν με τα χρόνια, τροποποιητό άλλαζε, κατέληξε στις απόψεις τις οποίες διατύπωσε στον Παράδεισο πλέον απερίφραστα, για τους δύο ήλιους, τον αυτοκρατορικό και τον παπικό, κατέληξε στο σύγγραμμα De Monarchia, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν ένα πολιτικό μανιφέστο και εξαιτίας του οποίου πιθανότατα δεν θα είχαμε σήμερα τη Θεία Κωμωδία αν οι αντίπαλοι του Δάντη είχαν κυριαρχήσει και είχαν καταδικαστεί στην πειρά τα έργα του. Αυτή ήταν η επιδίωξη μόλις κυκλοφόρησε τον De Monarchia. Ο Δάντης ήταν ελάχιστα πριν καταδικαστεί εν συνόλο και τα έργα του εν συνόλο επίσης προγραφούν. Όμως, ακόμη και οι ποιητικές, όπως τις θεωρούμε, επινοήσεις της Θείας Κωμωδίας έχουν ουσιώδες πολιτικό περιεχόμενο. Ο τρόπος με τον οποίο αναδέχεται και κατά τόπους τροποποιεί την ιδέα του καθαρτηρίου ο Δάντης υποκρύπτει εναντίωση στην εξουσία της Εκκλησίας. Η ετεροδοξία του Δάντη είναι κάτι το οποίο δοθήσεις της ευκαιρίας θα ανοιγνεύσουμε, όμως πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι μιλάμε για έναν πολιτικό συγγραφέα. Αυτά ως εδώ, θα επανέλθουμε όπως είπα. Θα πάμε τώρα από την επόμενη φορά να αναζητήσουμε όχι όλες, δεν γίνεται, τις γραπτές πηγές. Θα επιλέξουμε δύο μόνο. Τη μία την είχα ανασύρει και παλαιότερα. Είναι μία αφήγηση της εισάδου καθόδου του Χριστού. Κατέβηκε, λέει, μέσα στο τριήμερο που μεσολάβησε ανάμεσα στον σταυρικό του θάνατο και στην Ανάστασή του στον Άδη και σπάζοντας τις πύλες του Άδη ανέσυρε ψυχές μαζί του, μεταξύ αυτών και των προπατώρων του Αδάμ και της Εύας. Αυτή την κάθοδο ο Δάντης την μνημονεύει, την έχει πάρει από ένα απόκριφο Ευαγγέλιο και κάποτε είχα διαβάσει κάποιο απόσπασμά του το οποίο μπορούμε να ανακαλέσουμε. Κατόπιν αυτού η βασική πηγή είναι η Αποκάλυψη του Παύλου. Αυτήν νομίζω ότι είναι σωστό να την ακούσουμε για λόγους και πάλι εναντίωσης στη γλωσσική λύθη αυτή τη φορά, στο πρωτότυπο, ελληνικά δηλαδή επιπέδου ελληνικών του Ευαγγελίου, στην οποία δεν την είχε διαβάσει ο Δάντης γιατί δεν γνώριζε ελληνικά, την είχε διαβάσει σε λατινική μετάφραση. Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κορόπουλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.